Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў для Андрея Саннікава 7 гадоў зняволення. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці народнай волі. З-за валютнага крызісу рэзка расце беспрацоўе ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў. У студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Кіраўнікі баснійскіх сербаў вырашылі адмяніць рэферэндум, правядзенне якога магло спарадзіць палітычны крызіс у Боснії. Прэзідэнт Рэспублікі Сербская Мілорад Додзік паведаміў пра гэта пасля сустрэчы з вярхоўнай прадстаўніцай Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштэн у Банялуцы, сталіцы Рэспублікі Сербскай у складзе Боснії. Додзік падкрэсліў, што атрымаў гарантыі ад Эштэн, што будзе разгледжаная занепакоенасць баснійскіх сербаў судовай сістэмай у краіне. На паўночным захадзе Пакістану, недалёка ад мяжы з Афганістанам, колькасць загінулых у выніку двух выбухаў ля вайсковага трэніровачнага лагеру дасягнула 80 чалавек. Дзясяткі чалавек паранены. Бальшыня ахвяраў – навабранцы. Паліцыя паведамляе, што тэракты ажыццявілі двое смяротнікаў у горадзе Шабкадар. Пакістанскія талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбухі. Прадстаўнік талібаў заявіў, што тэракты сталі помстай за забойства кіраўніка Аль-Каіды Усамы бен Ладена. У Сырыі ўлады спрабуюць перашкодзіць правядзенню прызначаных на сёння новых масавых выступаў апазіцыі. Сілы бяспекі ў шэрагу гарадоў блякуюць раёны, якія прылягаюць да мячэцяў, бо акцыі пратэсту плануюцца пасля пятнічных малітваў. Паводле дадзеных праваабаронцаў, ад пачатку масавых выступаў у сярэдзіне сакавіка ў Сырыі загінулі ад 700 да 850 чалавек. Пераходная нацыянальная рада Лібіі, якая прадстаўляе лібійскіх паўстанцаў, атрымала запрашэнне адкрыць сваё першае замежнае прадстаўніцтва. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Камерон па выніках двухбаковых перамоваў прапанаваў кіраўніку рады паўстанцаў Мустафу Абдалю Джалілю адкрыць афіцыйнае прадстаўніцтва ў Лондоне. Жонка былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака Сузан была затрыманая ў пятніцу на 15 дзён паводле абвінавачання ў эканамічных злачынствах. Егіпецкія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што Сузан Мубарак узялі пад варту пасля допыту, які пачаўся ў чацвер раніцай. Напярэдадні следчыя міністэрства юстыцыі Егіпту прыбылі ў курортны горад Шарм-эш-Шэйх для правядзення допыту былога егіпецкага лідара і ягонай жонкі паводле абвінавачанняў у незаконным узбагачэнні і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Тым часам сілы бяспекі Пакістану дазволілі супрацоўнікам спецслужбаў ЗША дапытаць удоваў забітага лідара Аль-Каіды Усамы бен Ладена. Як паведамляе CNN са спасылкай на амерыканскіх і пакістанскіх службоўцаў, у часе першага допыту не ўдалося сабраць значнай інфармацыі. Жанчыны былі настроеныя варожа да прадстаўнікоў амерыканскіх спецслужбаў. Дзве ўдавы бен Ладена – выхадцы з Саудаўскай Арабіі, адна з Йемену. У некалькіх гарадах Йемену сёння тысячы людзей выйшлі на антыўрадавыя дэманстрацыі з патрабаваннямі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Саліха. У гэты самы дзень у сталіцы краіны Санея адбылася маніфестацыя прыхільнікаў прэзідэнта. У Йемене ад студзеня працягваюцца масавыя народныя выступы, у часе якіх загінулі дзясяткі чалавек. Часовы павераны ў справах Чэхіі ва Ўкраіне Вітаслаў Півонька быў запрошаны ў Міністэрства замежных справ Украіны, дзе яму паведамілі пра высылку двух супрацоўнікаў ваеннага аташату Чэхіі ў Кіеве. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск